тақырыптармен қысқаша таныс бола тұрыңыздар. Жаңаөзендегі қанды қақтығыс бойынша сот басталды. Алғашқы 4 күннің өзінде жәбірленушілердің басым көпшілігі өз арыздарынан бас тартып отыр. Қазақстан бас прокуратурасы Алматыдағы терактінің алдын алған. Айтуларынша, оны қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовтың серіктестері ұйымдастырған көрінеді. Сондай-ақ Балқашта да өткен жылғы түрмедегі жарылысқа қатысты сот процесі басталды. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы соңғы 7 күннің елеулі оқиғалары. Оның ең маңыздысы әрине Жаңаөзен ісі бойынша соттың басталуы. Оқиға, ал ресми атауы бойынша тәртіпсіздіктер Жаңаөзен қаласында болғанына қарамастан сот Ақтау қаласында өтіп жатқан белгілі. Сот алдымен қаладағы оралмандардың бейімдеу орталығында өтеді деп хабарланғантын. Алайда соттың басталуына бір күн қалғанда, яғни наурыздың 26 күні жоғарғы соттың ресми өкілі мәлімдеме жасап, сот процесінің Ақтаудағы Арман орталығында өтетіндігін хабарлады. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыпталушы қатысып отыр. Жоғарғы сот өкілінің брифингінде барлығы дерлік айтылғанымен, айыпталушылардың арасында Жаңаөзен тұрғындарына оқ атқан полицейлер бар ма деген жалғыз сұрақ жауапсыз қалды.
Енді мен сізге қазір бұны айта алмаймын, ертең бұл мәлімет сіздерге белгілі болады. Өткен сот процесі ашық түрде өткізілетін болғандықтан, ертең өздеріңізді алаңдатып отырған бүкіл сұрақтар мен ойымша белгілі болады сіздерге.
Дед жоғарғы сот өкілі Оксана Петерс. Алайда сот басталғалы бері бұл сұраққа жауап әлі алынған жоқ. Әзірге жауапқа тартылып жатқан 37 адамның барлығы де мұнайшылар. Оларға 241-ші, яғни тәртіпсіздік ұйымдастыру және шығын әкелді деген бап бойынша айып тағылып отыр. Әзірге тек осы эпизод бойынша сот процесі өтіп жатыр, ал қалған эпизодтар алдағы апталарда қарастырылады деп болжанып отыр. Сонымен өткен аптадағы соттың алғашқы 4 күніне қатысты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Ақтауда Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Жұма соттың 4-ші күні сот отырысы түске дейін ғана болды. Ақпарат бойынша түске дейін 4 жәбірленуші сұралып, олардың барлығы да айыпталушы мұнайшыларға еш арыз өкпелері жоқ екенін айтқан. Қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың айтуынша, бұлар дүкендері өртелген шамамен 500 000-8 000 000 теңге көлемінде залал шеккен кәсіпкерлер. Бұған дейін адвокаттардың бірі қамауда отырған аяғынан жараланған айыпталушы Әнуарбек Тәженовтың жарасының асқынып бара жатқанын, оған дәрігер көмегі қажет екенін, оның жазасын үйқамаққа ауыстыру туралы өтініш берген болатын. Жәнібек Қожықтың айтуынша, наурыздың 30 күні айыпталушының денсаулығын тексерген дәрігер-травматологты тыңдағаннан кейін судья Аралбай Нағашыбаев оны қолхат арқылы қамаудан босату туралы шешім шығарған.
Жарас іріңдеп кеткен, басы ішінен ірің шығып тұр. Дәрігер Досжан дейтін бар екен, Амантай Досжан, сол қорытынды. Сосын сот ақылдасып келіп, қамақтан шығарып, үй қамаққа апаруға, ешкімнен сөйлеспеуге, сотқа келіп тұруға деп шешім шығарды сот.
Дейді Жәнібек Қожық. Бұған қоса наурыздың 30 күні адвокаттар өздері қорғап отырған азаматтармен кездесуге мүмкіндік болмай жатқанын айтып, соттан дайындалуға қосымша уақыт сұраған. Судья адвокаттардың өтінішін қанағаттандырып, сот отырысын дүйсенбі күнге белгілеген. Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың өтіп жатқанына 4 күн болды. Сотқа қатысып жатқан мамандар бұл тұста жәбірленушілердің жаппай мұнайшыларды кінәлаудан бас тартып отырғанына ерекше назар аударып отыр. Бұған дейін 188 жәбірленушінің шамамен 40-тан астамы сұралса, олардың басым бөлігі айыпталушыларды кінәлап отырған жоқ. Ақпарат бойынша олардың арасында Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің бауыры Нұрлан Сарбөпеев те бар. Оның шығынын мемлекеттік комиссия 23 миллион теңгеге бағалаған. Наурыздың 29 күні сот алдында жауап берген ол мұнайшыларға кінә тақпайтынын айтқан. Сотқа қатысып жатқан қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың пікірінше, жеке кәсіпкерлер бизнестерін мұнайшылардың өртегеніне күмәні болғандықтан арыздарынан жаппай бас тартып отыр.
Дүкен иелері, жеке кәсіпкерлер өздерінің дүкендерінің көбі 16 күні кешке 17 күнде өртенгендерін айтып отыр. Ал оқиға 16 күні күндіз болды. Ақысы күндіз болды. Содан бастап қалада амандар менен солдаттар, полицейлер қоршап тұр. Ол кезде жұрттар бала шағасын үй өртемек тұрып далаға ешкім шығармайды. Бір жанынан безген адамдар болмаса. Сондықтан да ана балдар өртеді осындай деу кішкене күмән туып, жеке кәсіпкерлердің бәрі де ана балдардың өртемегендеріне көздері жетіп тұрған сыңайды.
Дейді Жәнібек Қожық. Ол соған қарағанда бұл ұйымдасқан топтың әрекеті сияқты деп түйін жасайды. Сот отырыстарына шағын қорытынды жасаған Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ғалым Агелеев Facebook әлеуметтік желісінде былай деп жазады. Процестің жалғасып жатқанына 4 күн болды. Осы уақыт бойы айыпталушылар ұрлау, тонаумен тағы басқа айналысып жатқан бірде бір видео немесе фото көрсетілген жоқ. Әзірге мұның барлығы ауа толы көбікті елестетеді деп жазған Ғалым Агелеев Facebook әлеуметтік желісінде. Жәнібек Қожықтың айтуынша, сотқа қатысып жатқан азаматтардың басым бөлігі айыпталушы адамдардың туыстары, жақындары, балалары, олардың бәрінде үміт те, күдік те бар сияқты дейді.
Үміт дейтіні балалардың кінәсіз екендігі, күдік дейтіні соттың шешімін көбінесе жоғары жаққа ұстана беріп, соған байланысты қалай болатындығын күдігі бар. Бірақ көпшілігі айтып, біздің ойымызша кең жартысынан көбі шығартып түрде босайтын шығар деген өздеріміздің болжамымыз ғана бар. Сол 37-сінде сотта жібермейтін шығар деген ойымыз бар.
Дейді Жәнібек Қожық. Жаңа өзеннет порталының тілшісі Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбілік сот процесінде өзін және қасындағы Республика газетінің тілшісі Жанар Қасымбекованы сотқа ноутбук алып кірген үшін залдан шығарып жіберген.
Біз сот өтетін ғимаратқа бара салысымен сол жер Маңғыстау облыстық соты баспасөз хатшысының өкілі бізге Күнтуов Нұрлан деген ноутбукпен кіре берулеріне болады деді. Аудио және бейне жазбаға таспаға түсіруге рұқсат жоқ. Бірақ ноутбукпен жазып отыруға материалдары да болады деді. Одан кейін біз сол Жанар екеуміз кірдік негізгі сот өтетін залға. Кіріп отырғанымызға бір аяқ жағына барып жайғастық, 5 минуттай уақыт өткен жоқ. Судья Аралбай Нағашыбаев осы залда отырғандардың ішінде ноутбук пайдаланып отырған журналистер бар екен, залдан шықсын деді. Содан кейін ешкімнен оған үн қатқан жоқ жауапқа. Бірақ біз жақты қаратып, қасындағы жаңағы өздерінің тұрған полициялар бар, сол қасымызға келіп жаңағы біздің шығуымызды талап етті. Облыстық баспасөз хатшысының өкілінің бізге рұқсат бергенін айтқанымызда, жоқ, мен ештеңе білмеймін, ондай жоқ болатын, ноутбуктарыңды жедел түрде беріп жіберіңдер, шығыңдар деп шығарыңдар деп залдан былайша айтқанда қуып шықты енді.
Дейді Саламат Омаш. Бұған дейін қалалық прокуратура өкілі журналистерге тіпті баспасөз орталығының өзінде де камера, диктофон, фотоаппарат қолдануға тыйым салып, баспасөз қорғау өкілдері мұны заң бұзушылық деп атаған болатын. Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбі күні журналистерге баспасөз орталығында түсірілім жасауға рұқсат берген. Соттың 3-ші күні де жәбірленушілерді тыңдау жалғасып жатыр. Бұған дейін 14 жәбірленуші сұралып, олардың басым бөлігі мұнайшыларға еш арызы жоқ екенін айтқан болатын. Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбі күні түске дейін жалпы саны 13 жәбірленуші сұралып, олардың 9-ы айыпталушыларға еш арыз өкпесі жоқ екенін айтып, шығынды мемлекет төлеп берсін деген.
Әуе талап арыздарынан бастарын жатқандардың көбісі жаңағы зейнет жасындағы кейуаналар. Сұрағанымызда енді неліктен дегенде, олардың көбісі айтады, жаңағы біз ана бұл балалардың кінәлі емес деп ойлаймыз. Өз балаларымыз секілді, өзіміздің балаларымыз бұған нақты өзінің шығындарын мемлекеттен, әкімдіктен содан сұрап отыр. Ана балаларды кінәлі деп есептемейміз, олардың мойнына тағып жүгі артқымыз келмейді деп отырамыз.
Естеріңізде болса, жәбірленушілер мұнайшыларға өкпе арызы жоқ екенін соттың алғашқы күні-ақ айта бастаған еді. Ең бірінші болып жәбірленушілердің бірі кәсіпкер Бибатпа Жалғаспаева жазықсыз жандардың сотталғанын қаламайтынын айтқан еді. Жаңа өзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ғалым Агелеевтің айтуынша, бейсенбілік сот процесінде сұралған жәбірленушілердің арасында полицейлер де болған. Олардың кейбірі лақабатпен жауап беріп жатқанына қарамастан, жауаптарын жарамды ретінде танып отыр. Полицейлер лақабатпен жауап беріп жатыр, яғни не аты, не фамилиясы, не әкесінің атын атамайды. Бірақ олардың жауаптарын іске қосатын болды. Судья осылай деді. Бұған дейін лақабатпен шыққандардың жауабын жарамсыз тану туралы адвокаттар өтініш түсірген болатын, бірақ судья оны қанағаттандырмай тастады. Дейді Ғалым Агелеев наурыздың 29 күні Азаттық тілшісіне. Жергілікті агенттіктердің хабарлауынша, наурыздың 30 күні журналистерге сұхбат берген Маңғыстау облыстық азаматтық альянсының президенті Жақсыгүл Махамбетова жәбірленушілердің айыпталушыларға кінәртпауы бұл жазаны жұмсартуы мүмкін деп болжам жасаған болатын. Ол, егер процесс әрі қарай да осылай жалғаса берсе, менің ойымша айыпталушылардың жазасын жұмсартуы мүмкін деген пікір айтқан. Естеріңізге салып өтейік, жаңа өзен оқиғасына байланысты наурыздың 27-сі күні басталған сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып отыр. Келесі сот отырысы сәуірдің 2 күні Астана уақытымен сағат 11-ге белгіленді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, жоғарыда айтылғандай соттың басталғанына 4-ақ күн өтті. Алайда осының өзі тергеу амалдарының кемшіліктерін байқатқан. Бұл туралы сенбі наурыздың 31 күні Азаттыққа сұхбат берген тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбай айтқан еді. Соттың басы қасында жүрген журналист әзірге процестің бет алысы жаман емес деген пікірін айтып отыр.
Бірінші күннен бастап енді процессуалдық адвокаттардың айтуы бойынша қателіктер көп орын алып жатыр. Оны әрбір отырыс сайын ходатайство дейді, сондайды беріп жатыр. Бірақ негізінен судья әділетті, екі жақты да тыңдайтын болып көрінуге тырысып жатқанымен бәрібір жоғары жақтан түскен нұсқауды ма, жаңағы директива дейміз ба, соны орындауға тырысып жатыр. Бірақ соған қарамастан сот барысында белгілі болған, өзімнің куәгер ретінде айта аламын, үкіметтің құрған жоспары шетінен бұзылып жатыр. Мысалы, жаңағы жәбірленушілердің 45-тей жәбірленуші сұралды, жауап алынды. Солардың басым көпшілігі тек қана мемлекеттік органдар, БТА-ныкі, өзен мұнай газдікі, сосын ломбард, солар ғана өзінің талаптарын қалдырды, қалғандарының бәрі киіз үй тіккендер, жеке кәсіпкерлер, дүкені бар, кішкентай сән салоны бар екен, арасында дүңгіршек дейді, бір бутик ұстағандардың бәрі өздерінің бірнеше миллион теңгеге бағалаған талап арыздарынан бас тартып кешірдік дегендей сыңай білдіріп еді. Солардың арасында Нұрлан Сарбөпеев те бар. Ол жаңағы сол Жаңаөзеннің әкімі болған Орақ Сарбөпеевтің інісі екен. Оның үйі де сол жерде өртеніп кетті, ол үйін 23 миллионға бағалап теңге. Сол да өзінің жаңағы талап арызынан бас тартты.
Шәріп мырза, айтыңызшы, мынау соттың басында жоғарғы сот өкілдері жалпы соттың барлық журналистерге ашық өтетіндігі туралы айтқан болатын. Шын мәнісінде солай болып жатыр ма?
Бұл жерде ашықтықты барынша қамтамасыз етуге тырысып жатыр. Ол тікелей залға сиғанша бірінші жәбірленушілерді сот процесіне тікелей қатысты адамдар кіргізеді. Одан қалған орын болса журналистерді шақырады. Тек ол жерде түсірмейсіңдер, аудионы қолдануға болмайды, видеоны. Қағазға бұлай жазып отырсыңдар, кіріңдер деп. Ал жанындағы бір бөлмеде кәдімгі үлкен экран жасап қойған, сол жерден түсіруге де болады, жазуға да болады, оның бәрі қамтамасыз етілген. Бірақ енді дыбыс берудің сапасы бір кезде үзіліп кетеді, бір кезде қырылдап кетеді деген сияқты сондай кішкене кемшіліктер бар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Алматының ауданаралық әкімшілік соты Жаңаөзен нет веб порталының бас редакторы Қасым Аманжолұлы мен журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рамазан Несіргеповті рұқсат етілмеген митинг ұйымдастыру әрекетін қайталады деп әкімшілік жазаға тартты. Сот олардың әрқайсына 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен 200 ақш доллар көлемінде айыппұл салды. Есте болса, оппозиция 24 наурызда Алматыда Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай митинг өткізген болатын. Онда Қасым Аманжол сөз сөйлеп, Рамазан Есергепов болса, митингіде қабылданған қарарды оқығантын. Наурыздың 27 күні Азаттыққа түсініктеме берген Қасым Аманжол халық наразылығын билік заңсыз шешімдер арқылы өзі қоздырып отырғандығын айтады. Ол сондай-ақ Ақтаудағы сот процесіне қатысты да пікірін ортаға салған болатын.
Мен енді сол сот залында да айттым. Жалпы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексіндегі 373-ші бап. Бұл саяси режимнің өзіне қарсыларды еркін пікірді тұншықтыруға арналған арнайы жазалау механизмі. Және мұндай бап өркениетті елдерде, демократиялық қоғамдарда болмауға тиіс. Осы бап арқылы қаншама адамдар істе болып жатыр. Қаншама азаматтар қатарынан бірінші рет түрмеге жатып шықты. Қаншама адамдарға айыппұлдар салынды. Бірақ бәрібір қан төгілді, халық бәрібір өз қарсылығын білдіре береді. Санкцияланбаған митингілер бәрібір жалғасады. Сонда оған 1000 адам келеді, 500 адам келеді. Жер-жерде болады. Сонда бүкіл сол азаматтарды, Қазақстан Республикасының азаматтары, конституцияда жазылғандай мемлекеттің қайнар көзі халық болса, сол халықты осылай жазалай беретін болса, бұл не қылған мемлекеттік орган болып шығады. Мен осы мәселені қойдым және судьядан конституциялық кеңеске өз тарапынан арнайы сұрау жолдап, осы мәселені анықтап беруін сұрауын өтіндім. Өйткені біз оны қарапайым адамдар конституциялық кеңеске ондай шағым жаза алмайды. Оны не судья, не парламент, не тағы уәкілетті өте жоғары орындар ғана бере алады ондай сұрауды.
Қасым мырза, мынандай бір мәселеге тоқталғым келіп тұр. Жаңаөзен ісі бойынша алғашқы сот отырысы өтіп жатыр Ақтау қаласында. Жалпы мынау осы істі, Жаңаөзен мәселесін о бастан бері қадағалап бақылап келе жатқан адам ретінде, журналист ретінде өзіңізден сұрайын деп едім, осы сотқа қатысты пікіріңіз.
Енді бүгінгі сот сол баяғы кесіп пішілген арнайы сценарийімен өтеді. Бұл сотта бір жаңа бір бағыттар болады дегенге мен сенбеймін. Жалпы қазақта қазақтың көп сөз аяғасты болып жатыр ғой қазір. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Сондай тура билердің заманның кеткен бір солар мүлдем келмеске кеткен заманы болып тұр. Сондықтан мен дәл бұл соттан үлкен әділеттілік күтпеймін. Барлығы сценарий бойынша болады. Негізі ол әрине жаңа жүнде болуға тиіс еді. Ол жаңа өзінде болған жөн еді, өйткені оқиға сол жерде болды. Бәлкім әдейі жасалған дүние ғой бұл енді. Сондықтан ол жерге барған жаңағы Маңғыстау облысының әкімі, кешегі ішкі істер министрі әдейі сол жерде тәртіпті ұйымдастыру үшін және бүкіл соттар мен сол жердегі бүкіл жүйелерді, күштік жүйелердің барлығын қадағалап отыру үшін содан өте тәжірибелі адамның қойылуы ол кездейсоқтық емес. Сондықтан бұл сот менің ойымша таза ақордада сызылған сценарий бойынша жүреді. Ол енді айдан анық дүние. Біз бұған дейін де талай әділетсіз соттарды көрдік қой. Шаңырақ ісі бойынша, маловодный ісі бойынша, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімінен кейінгі іс бойынша мысалы. Сондықтан біздегі соттардың бұл мәселеде бір әділетті шешім болатынына мен дәл сол жаңа өзінде ондай бір әділеттілік күтпеймін. Және сіздер осы Азаттық радиосы кеше жариялағандай халыққа оқытқан полицейлер соттала ма деген сұраққа жоғарғы соттың өкілі жауап бермей кетіп қалды деген ақпарат бердіңіздер, иә? Бұл шынында да өте маңызды мәселе. Шынында да қоғамға қазір сол халыққа оқытқан адамдардың жазалану мәселесі маңызды болып тұр. Ал олар қиратқандар мен түгін тонағандар, жаңа жаппай тәртіпсіз ұйымдастырған адамдар деген жаңа желеулермен жасалған жаңағы статьялар бойынша соттап жатыр. Халық соттап жатыр қазір. Бұл кәдімгі халық пен биліктің арасындағы сот, халық пен биліктің арасын тек алыстататын сот бұл. Бір әділеттілік салтанат құратын сот болмайды бұл жерде. Сондықтан бұл үлкен бір азаматтық оянулардың бастауы болады бұл сот. Жалпы жаңаөзен оқиғасы солай болды. Бұл сот та соған апарады. Ал қазір біздің журналистік міндетіміз осы соттың әділетсіздіктерін, бүкіл болған сот барысында болған оспадар сын көтермейтін дүниелердің барлығын халыққа жеткізіп отыру.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, осы күндері бірқатар қоғам және азаматтық белсенді ашық хат жазған болатын. Онда олар Әбләзовтың серіктеріне теракт ұйымдастырды деп айып таққан бас прокуратураны сынап, ал оның басшысы Асқар Дауылбаевты отставкаға кетуін талап етіп отыр. Сенбі наурыздың 31 күні Азаттыққа түсініктеме берген хатқа қол қойғандардың бірі тәуелсіз журналист Бақытгүл Мәкімбай прокуратураның бұл мәлімдемесі жалған және бұрын соңды дәл осындай сценарий болған дегенді айтып отыр.
Біздің елімізде соңғы кезде мына саяси құда алаудың бір ең соңғы қалыптасып жатыр. Бұл өз бұрыннан да бар болатын. 10 жыл бұрында осындай оқиға болған, енді сол оқиға қайтадан жатыр. Бұл Қазақстанда өз бір осы құдалау деген бумеранг сияқты қайтадан келіп қайтадан соңғы жатыр. Кезінде Ахизат Қазгелдінің жанындағы оққа қарларында жауапқа тартқанда ішкі істерде қылмыстық құқық жауапқа тартып оның бас себепкері Рахат Алиев болған еді ғой. Олар қару тықты, сол қаруменен теракт жасамақшы болды деген әңгіменің ол кездері бас қасында болғанбыз. Сот болды, ол сотта куәда табылды, олар сөйтпекші болған деп мойындарына қойды, бірақ екі рет мойындамаған еді ғой. Федор Афанасьевич емес, Татьяна Ибраева. Содан солар сотталды. Бірақ кейіннен солардың ондайға жасамағаны олар түрмеден шықты. Енді менің білуімше олар осы уақытқа дейін сол соттан ақталған жоқ.
Бақытгүл Мәкімбайдың пікірінше бұл мәлімдеме жаңаөзен ісіне тікелей қатысты көрінеді.
Бұның негізгі басты себебі соңғы кезде мына жаңаөзен оқиғасынан кейін бұлар бір кінәні іздеп жатыр. Бұл кінәні айналып келгенде билік өзі халыққа оқ атқанын, ол халықтың қанын төккенін айналып келіп әбләзовқа бақса. Ана шетелде жүрген әбләзов соны ұйымдастырды, жаңаөзендегі оқиға соған себепкер болып кетті. Соған жауап одан түк шығара алмайтынын білгеннен кейін, бірақ сол жабылған әбләзовқа жабылған жаба сол күйінде қалып тұр, сол жаңаөзенге қатысты да. Енді соңғы кезде бұлар қайтадан сұмдықты ойлап тапты, ол құндықтары осы теракт жасамақшы болды. Оған бір қабыл деген сауықты, оның бір күзетінің бастығы дейді. Ол күзетінің бастығы бүкіл Алматы қаласының ортасында теракт жасамақшы болса, оны қимылын қайдан білген? Ертең енді біз ешқандай таңғалмаймыз. Сотта болады, Павловтың мойнынан сұрттай соққайды, оны Павловтың өзі болмағаннан кейін.
Сұхбаттасымыз бұл саяси қудалаудың бір көрінісі деген сенімде.
Сондықтан бұл сорақылықтың басы қасында қотырап отырған әрине Қазақстанның бас прокуратурасы ғой, одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін оның бер жағында ішкі істер министрлігі бар. Айналып келгенде бұның бәрі президенттік әкімшілігінің қабырғасынан шыққан нұсқау деп білемін. Біріншіден, екіншіден бұл саяси қудалау бұның өзі жақсылыққа апармайды.
Есте болса, Қазақстан бас прокуратурасының мәлімдеуінше ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыда жасалмақ болған терактілердің алдын алған, әшкере етілді деп хабарланған терактілер актілерді оппозицияшыл саясаткер қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязовтың серіктері жасамақ болды деген айыптау айтылып отыр. Еске салсақ, наурыздың 28 күні бас прокуратура таратқан мәлімдемеде бұл террористік актілердің негізгі мақсаты тұрғындарды қорқыту, бейберекеттік пен дүрбелең туғызу, елдегі қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандыру деп жазылған. Бас прокуратураның хабарлауынша, терактілерді ұйымдастырмақ болған адам БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың жеке күзетін басқаратын және оның қыпия тапсырмаларын орындайтын Александр Павлов есімді Қазақстан азаматы көрінеді. Ресми мәлімдеме бойынша терроризм мен экстремизм актілерін ұйымдастыру жоспарын Павлов 2011 жылы қыркүйектен бастап оппозициялық Алға партиясының жетекшілерінің бірі және Мұхтар Аблязовтың сенімі адамы Мұратбек Кетебаевпен бірлесе дайындаған екен. Сондай-ақ бас прокуратура Павлов пен Кетебаев Қазақстанда терактілер ұйымдастырып, дінаралық және ұлтаралық жанжал туғызу мақсатымен радикалдық діни ұйым өкілдерімен, олардың ішінде шетелдік ұйымдармен де байланыс орнатпақ болған деп отыр. Терактілер ұйымдастыру үшін Павлов 25 мың ақш долларын бөлген деп хабарлайды бас прокуратура. Сондай-ақ ресми мәлімет бойынша Александр Павлов 2009 жылдан бері шетелде жасырынып жүр, оған іздеу жарияланған.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттықтың апта тынысы хабары микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өткен аптаның басында Қарағанды облысындағы Балқаш колониясының бұрынғы басшыларына қатысты сот процесі де басталған болатын. Оларға қызметтеріне салғырт қарады деген айып тағылып отыр. Есте болса, бұл колониядан өткен жылы 16 тұтқын қашпақ болып, ақыры ресми мәлімет бойынша өздерін-өздері жарып жіберген болатын. Балқаш қалалық соты АК-159-21 түрмесінің бұрынғы үш басшысын, түрме бастығы, тәртіп пен жедел іздестіру бөлімдерінің жетекшілері болған азаматтарды тергеп жатыр. Олар 2010-2011 жылдары лауазымды қызмет атқарған кездері тұтқындарды бақылау туралы заңға қайшы көптеген іс жасаған. Соның кесірінен бір топ тұтқын қашуға кедергісіз дайындалып, 2011 жылы 11 шілдеде мекеме қызметкерлерімен басқа адамдарға қарулы шабуыл жасаған. Азаматтар мен қоғамның мемлекеттің құқы мен заңды мүддесіне нұқсан келіп, адамдар көз жұмған деп хабарланады Қарағанды облыстық сотының баспасөз қызметі. Тергеу болжамына қарағанда Балқаш түрмесіне сырттан қару-жарақ жеткізілгендер оны колониядағы мешітті жөндеуге қажет құрылыс материалдарының арасына салып өткізген екен. Тексерушілер қаруды байқамай жүк көлігін колонияға кіргізіп жіберген. Сондықтан тұтқындар қашуға кедергісіз дайындалған дейді Қарағанды облысының прокуратурасының өкілі Мұхаммед Карымбек Тұрсынов.
Группа военнослужащих и контролёров колонии, производивших досмотр данного транспортного средства, досмотру отнеслись халатно, не стучали каждую шпалу. Произвели просто поверхностный визуальный осмотр и не обнаружили этих тайников.
Ақпаратқа қарағанда қару-жарақты жіберген адам түрмедегі оқиғадан кейін бірнеше ай өткен соң ұсталған. Күдікті бұрын сол Балқаш колониясында жазасын өтеген азамат екен. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша Сәтбаев қаласының тұрғыны бостандыққа шыққан соң осы түрмеге құрылыс материалдарын жеткізетін мекемеге жұмысқа тұрған. Кейін ол адам тергеу изоляторында асылып тұрған жерінен табылған. Қару-жарақ жеткізушілермен қашуды ұйымдастырғандар ұялы телефонмен сөйлесіп, қаруды апару, жасыру жайын ақылдасқан. Бұл қылмыс іс бойынша жүзге тарта куәгер жауап беріп жатыр. Араларында Балқаш түрмесінің тұтқындары да бар. Журналистерді бұл сотқа кіргізген жоқ, ал ресми тұлғалар әзірге сот залынан егжей-тегжейлі мәлімет беруден де бас тартып отыр. Наурыздың 27-сі күні алғашқы сот отырысы өткен. Бұл іс туралы колонияда қаза болғандардың туыстары да білмейтін болып шықты. Бұл туралы өзін-өзі жарып жіберді деп хабарланған Алмас Байыловтың анасы Зағила апай бізге айтқан болатын. Қартана баласынан айрылғаннан кейін бұл істен мүлдем хабарсыз екендігін айтады. Не болса да Алланың жазғаны дейді Сағила Смаилова. Еске салсақ, 2011 жылдың 11 шілдесінде Балқаш түрмесіндегі бір топ тұтқын күзетшілерге шабуыл жасап, абақтыдан қашып кетпек болған еді. Билік өкілдерінің сөзіне қарағанда, бүлікші тұтқындар 12 шілде күні өз еріктеріңмен беріліңдер деген ұсыныстан бас тартқан. Одан кейін қарулы тұтқындар отырған ғимаратқа шабуыл жасаған. Ресми дерекке қарағанда қашпақ болған тұтқындар сол кезде оттегі баллонын жарып жіберген. Сарапшылар жарылыс болған жерден 16 адамның мәйітін тапқандарын хабарлады. Кейін жарылыс кезінде 16 адам қайтыс болған жоқ, 4 тұтқын қашып кетіпті деген ақпарат тарады. Бірақ билік ол деректі жоққа шығарды. Жарылыстан көз жұмды делінген тұтқындар жайлы көпке дейін еш мәлімет болмады. Сараптама жұмысы бітпей жатыр деген уәжбен марқұмдардың сүйектері де туыстарына бірден берілмеді. Абақтыдан қашқан тұтқындар түрменің екі қызметкерін пышақтап, төртеуін атқан. Олардың біреуі ауруханаға бара жатқанда көз жұмған болатын. Балқаш түрмесіндегі арнайы операцияға қатысқан Арлан арнайы жасағының 18 қызметкері және бір полицей 50 мың теңге көлемінде сыйлықтармен марапатталған еді. Сондай-ақ тұтқындар қашқан кезде мерт болған түрме қызметкерінің мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғаны хабарланды.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада нақтырақ айтқанда наурыздың 27-сі күні халықаралық театр күні аталып өтілді. Осы ретте театр мен өнер бүгінгі қазақ қоғамымен қаншалықты бірге екендігін білуге тырысқан болатынбыз. Халқының қуанышын бөлісіп, жоғын жоқтайтын бірден бір жанр бүгінде өз міндетін орындап жатыр ма? Әлде сен тимесең мен тиме бадырақ көзге басып үнсіз отыр ма? Осы тұста жуырда көшкін қойылымы арқылы жаңаөзендіктерге көмек қаржы аударған режиссер Болат Атабаевтың пікірін білген едік. Ол театр сахнасындағы әр спектакль көрерменге ой салып, қоғамдағы осал тұстарды ашық айтуы керек десе, ендігілері бұған қатысты өз ұстанымдарын айтып отыр. Сөз кезегі Меруерт Сәрсебайда.
1961 жылы ЮНЕСКО жанындағы халықаралық театр институты Вена қаласында өткен 9-шы конгресінде 27-ші наурызды халықаралық театр күні деп бекітті. Жыл сайын көктем мезгілінің алғашқы айында бұл мерекені халықаралық театр институты мен дүниежүзіндегі театр қауымдастықтары атап өтеді. Наурыз айының ортасында Алматыда Әуезов театрының кіші залында Болат Атабаев сахналаған көшкін спектаклі қойылғаны белгілі. Екі күн қатарынан көрсетілген қойылымнан жиналған қаржы Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға көмек ретінде жіберілді.
Соның налогын төледік, содан 180 мың ба бірекке түсті. Әйтеуір қолына бір спектакльдің несін аударғанбыз, соңғы күн ғана аудардық. Тағы да ойнасақ, тағы да сөйтеміз. Қанша спектакль ойнаймыз, соның бір спектаклінің құнын аудара береміз.
Дейді Болат Атабаев. Екі күн қойылымнан 400 мыңға жуық қаражат түскен екен. Режиссер сәуір айының басында тағы бір спектакль қойып, көрсетілімнің бір күнінен түскен соманы Жаңаөзендегі тұрғындарға көмек ретінде аудармақ.
Барып келісімшартқа отырамыз театрмен. Ана бірінші күнгі спектакльдің ақшасы бар ғой бізде, арендаға төлеуге. Артистер оны айлық қылып алмай, арендаға төлейтінде қойғанбыз. Соны екі күнге аламыз деп отырмыз. Ана Асхат Мәймеров деген режиссер бар. Сол не қойған, махаббат деген қандай деген Александр Володиннің бір пьесасын қойған, соның премьерасын ойнаймыз деп отырмыз 4 апрельге.
Болат Атабаев бірнеше өнер адамдарының Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға өз қаражаттарын аударғанын естіген екен, алайда олар арнайы қойылым не болмаса концерт ұйымдастырған жоқ дейді. Режиссердің сөзінше, театр бүгінгі күні әлеуметтік мәселелерді көтеру керек.
Отырып, әкәкімді қою керек, мынау қоғамға араласуымыз керек, өйткені уақыт деген талабы сол. Өйткені спектакль арқылы адамдарға ой салуымыз керек, белсенділігін көтертуіміз керек, көрерменнің көзін ашуымыз керек. Қазір үрей ғой, көп адамдар үрейде отыр. Үрей деген өзі бұл жақсы манипуляция болды, ана билік соны үрейді әдей кірісіп қойды, соның халықтың санасын ойнайды, манипуляция жасайды, қорқып отыра берсін деп. Сондықтан соны шығаруымыз керек.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайда театр көрерменге ой салу керек деп есептейді.
Театр кісіге ой салуы керек, кісінің жан дүниесіне бір бұрылыстар енгізуі керек, ойландыруы керек, бір пікірге келтіруі керек, түйін жасатуы керек. Бұл тәрбие ма, тәрбие емес пе білмеймін мен оны. Бірақ сау адам сырқаттанып шығу керек театрдан. Сырқат адам сауығып шығу керек. Ол әсер етуі керек өнер, қалай да адамның жүрегіне.
Халықаралық театр күні бұл театр қайраткерлерінің кәсіби мерекесі ғана емес, күллі өнерсүйер қауымының төл мерекесі. Сахна саңлақтарының кәсіби мейрамы жыл сайын атап өтіледі. Әшірбек Сығай қазақ театрында ешқандай өзгерістер байқалмайды дейді.
Кеңес одағы ыдырағалы театрдағы береке, ынтымақ бұрынғыдай емес сияқты, және сол сияқты шығармашылық табыстар да өзінің бабында емес. Мына Қазақстан театрларында да ептеген жаңағы бұл өз заңды нәрсе, бірде құлдырау болады, бірде бір самғау болады. Сол қазір құлдырау мен самғаудың арасында өлері бір кезеңді, өйткені репертуар тұтан, әрі бейнелер жоқ тұңғасы.
Маманның сөзінше, қазіргі кезде көрермендердің театрға деген қызығушылығы жоғары, алайда спектакльдердің сапасы сол көрермендерді қайтадан келуге итермелемейді дейді.
Жалпы театрлар, құдайға шүкір 50-ден астам театрымыз бар дейміз, әрі істеп жатыр, жұмыс істеп жатыр. Бірақ өнерді оқтын-оқтында бір үлкен уақиғалар болып тұру керек, мәдени рухани, соны көксеп отыр.
Сыншы қазіргі кезде қазақ сахнасында күн көрістің спектакльдері жүріп жатыр деп санайды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кымбатты тыңдарман, осы мен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншуға Саутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.